përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryeministri Kurti thot se në Bruxelles pati pozicionim të qartë ndërmjetësit kundër Kosovës. Masat ndaj Kosovës varen nga rjedha dialogut, thonë burime në Bruxelles. Presidenti Serb Aleksandar Vučić pret presion të ri për dialogun para lajmëron zgjedhjen në Serbi. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se në Bruxelles është fshehur mungesa e propozimeve të Serbisë, ndërsa është shpërfillur fakti që Kosova bën propozime konkrete për zbatimin e marrëveshjes bazë mes dy shteteve. Ai bëri këto komente teksa foli në një konferencë për media për kronologjinë e takimeve të 14 shtatorit në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.
Në takimin e parë nuk arritëm tek një mirëkuptim minimal, duke qenë se qëndrimi i zotrinjve Borrell dhe Lajçak ishte që sekuencimi i zbatimit marrëveshjes duhej të bëhej në një mënyrë të tillë që të ishte e pranueshme edhe për Serbinë, e cila e donte asociacionin si prioritet dhe heqjen e neneve të njohjes së ndërsjellë de facto.
Ai tha se pas këtij takimi është përballur me një skenar të cilin sipas tij emisari evropian Miroslav Lajçak e kishte dizajnuar kohë më parë.
Pasi i propozova presidentit të Serbisë dhe dy përfaqësuesve evropian një plan të sekuencimit të punuar nga Republika e Kosovës, i cili në fakt është dokumenti i parë që e propozoi në një takim të nivelit të lartë, edhe pse kryenegociatori, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi i ka propozuar në 4 muajt e kaluar edhe dy planet të tjera të sekuencimit e të cilat janë refuzuar nga Zoti Lajçak, presidenti i Serbisë dhe Miroslav Lajçak reaguan me të njëjtin mendim dhe me të njëjtën shpërfilje të koordinuar. Të dy të thanë që ky plan është shumë jo realist dhe rrjedhimisht e vetmja rrugë për para është zbatimi i pasekuencuar i pikës së negocimit të statutit të një asociacionit të komunave.
Ndërsa për dokumentin e sekuencimit të prezantuar nga BE pas takimit të javës së kaluar, për të cilin u tha se Serbia e pranoi e Kosova jo, Kurti tha se ai ishte dokumenti i njëjtë i cili tashmë ishte refuzuar në një takim në nivel kryenegociatorësh në Korrik të këtij viti.
Dokumenti i tillë i Lajçakut ishte refuzuar që në atë datë që shënonte, pra më nën mëdhej Korrik. Pra ishte refuzuar më një herë nga kryenegociatori, zëvendës kryeministri Bislimi në takimin e Bruxellit të para dy muajsh. Pse gjithë kjo ka trahur informacionin nga zyra e Lajçakut?
Kurti konstatoi se më 14 shtator pati një pozicionim të qartë kundër Kosovës dhe marrëveshjes bazike. Masat ndëshkuese të vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës varen nga rjedha e dialogut sipas një burimi të Radios Evropa e Lirë në Bruxelles. Ky burim ka shtuar se për këtë çështje ka diskutuar shefi i diplomacisë së BE-s me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti gjatë takimit të fundit në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Nga Bruxelles raporton Augustin Palokaj.
Lehtësuesit e Bashkimit Evropian, të cilët ndërmjetësojnë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, mendojnë se nuk janë përmbushur kushtet për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat i kishte vendosur Bashkimi Evropian. Pasi përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell ka thënë se hapat që i ka ndërmarrë Kosova ndonë se mirëpriten, nuk mjaftojnë dhe nuk janë në përputhje me kërkesat dhe pritjet e Bashkimit Evropian, ka munguar edhe rekomandimi i tij për të suspenduar këto masa. Masat ishin vendosur pas kërkesave të Bashkimit Evropian, por edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që Kosova të ndërmerr hapa të menjëhershëm për uljen e tensioneve në veri të Kosovës pas shpërthimit të dhunës në fund të muajit maj. I dërguari i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak i ka njoftuar menjëherë të ejtën brema ambasadorët e vendeve anëtare në Komitetin për Politikë dhe Siguri të BE-s për rrjedhën e takimeve në mes të kryeministrit të Kosovës Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić. Ndonse edhe aty, sipas burimeve diplomatike, është përsëritur thirrja për një çësie të balancuar kur janë në pyetje masat, Llajça ka marrë mbështetje për punën e tij dhe sipas të njëjtave burime askush nuk i ka vënë në dyshim masat ndaj Kosovës. Më shumë kanë kërkuar që masat e tilla të shqyrtohen edhe për Serbinë, sepse ka shumë shtete të cilat mendojnë se nuk është vetëm Kosova fajtore për situatën aktuale në veri. Ndërkohë, Bashkimi Evropian e lënë të hapur mundësinë që masat ndaj Kosovës të hiqen, por edhe të shtohen, varësisht nga rrjedha e situatës në teren dhe nga dialogu, pasi që thonë ato janë të përkohshme dhe fleksibile. Një burim i Bashkimit Evropian tha se përfaqësues i lartë i BE-s Josep Borrell i ka thënë në takime të ejtën kryeministit të Kosovës Kurti se ai do të ishte i gatshëm të rekomandoj heqjen e masave nëse mund të raportoj për sukses në këtë takim. Por, pasi propozimi i BE-s nuk ishte pranuar nga Kosova, nuk pati lëvizje në këtë drejtim. Në BE për një kohë përmendin sankcionimin e Serbisë si një mundësi, por deri më tash masat janë vendosur vetëm ndaj Kosovës. Pas takimit të fundit të nivelit të lartë në Bruxelles në kuadër të dialogut, përfaqësuesi i lartë ka thënë se të dyja palët janë në shkelje serioze të obligimeve të tyre nga marrëveshja e dialogut. Por në pyetjen se pse atëherë vetëm njëra palë, pra Kosova, është duke vuajtur masa ndërshkuese e Serbia jo, një zyrtar i BE-s ka thënë se masat janë specifike dhe kanë të bëjnë ekskluzivisht me hapat për shtensionimin e situatës në veri. E këtu Kosova sipas tyre nuk i ka bërë hapat të që pritej nga ajo. Vendet antare po monitorojnë edhe sjelljen e Serbisë. Serbia nuk ka bërë asgjë për të zbatuar obligimet e saj nga marrëveshja. Ka mundur të bëjë më shumë gjëra unilateralisht, sa i përket për shembull njohjes së dokumenteve. Nuk ka pasur nga ana e Serbisë as masa e as dënim të njerëzve përgjegjës për dhunë në veri të Kosovës, edhe pse identiteti i tyre është i njohur. Ka numëruar disa nga shkeljet e Serbisë një zyrtar i Bashkimit Evropian. Secili do të jetë tash fati i masave ndaj Kosovës, a do të hiqen apo mund edhe të shtohen ato dhe a do të vendosen eventualisht edhe ndaj Serbisë, do të vendoset në javët në vijim, pasi të zhvillohen konsultime mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe konsultime në mes të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se pret një presion të ri nga Perëndimi ndaj shtetit të tij lidhur me bisedimet me Kosovën. Ata në thelb u pajtuan me gjithçka që po bën kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe është diçka që ata duhet ta bëjnë patjetër, sepse marrveshja për të është nënshkruar 10 vjet gjysmë më parë dhe sepse ne insistojmë në themelimin e asociacionit, tha Vučić për televizionin Pink. Udhëzimi administrativ i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për vendosjen e flamujve të origjinës nga subjektet afariste në të shumtën e rasteve nuk respektohet. Radio Evropa e Lirë ka vizituar disa nga dyqanet në Kosovë ku shihen se flamujt nuk përkojnë me origjinën e produktit e në disa raste flamujt nuk janë vendosur fare. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Flamuri i Kroacisë nën produktin me origjinë nga Kosova, a i Kosovës nën produktin me origjinë të Serbisë. Shumë flamuj me ngjyra bardhëzi, e dyku nuk janë vendosur fare. Kështu duken disa nga raftet e disa dyqanave ushqimore në Kosovë, pavarësisht se një udhëzim administrativ rregullon çështjen e vendosjes së flamujve të origjinës së produkteve në afërsi të tyre. Udhëzimi administrativ, i cili ka hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2019, obligon subjektet afariste vendosjen e flamurit të shtetit të origjinës së produktit. Flamuri i origjinës së produktit, sipas këtij udhëzimi, duhet të jetë i vendosur në mënyrë të qartë, duhet të jetë gjithherë i dukshëm për konsumatorin. Forma e flamurit sipas udhëzimit duhet të jetë drejtkëndor, më i vogël se 4 cm gjerësi dhe 2 cm lartësi, dhe në flamur duhet të figurojnë simbolet dhe ngjyrat e vendit përkatës të origjinës. Por në shumë dyqane ushqimore që ka vizituar Radio Evropa e Lirë javën e kaluar, vërehet se nuk respektohet ky udhëzim. Rel ka dërguar pyetje te kompania Interex dhe Viva Fresh Store, ku aty më së shumti vërehet mos respektimi këtij udhëzimi administrativ, por deri në publikimin e këtij teksti, ata nuk kanë kthyer përgjigje. Të dy këto kompani kanë një rrjet të madh të dyqaneve për shitje me pakicë në Kosovë. Udhëzimi administrativ kërkon që flamuri i origjinës duhet të përmbajë simbolet dhe ngjyrat e flamurit të vendit të origjinës. Rrjedhimisht flamuri nuk mund mund të jetë vetëm bardhëzi dhe është shkelje, thonë në inspektoratin e tregut në Ministrinë e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë. Zë vendës krye inspektori, inspektoriatit të tregut, Naim Hajra, thot për Radion Evropa e Lirë, se ka pasur raste kur subjektet afariste janë identifikuar dhe nga inspektoriati për mos respektim të uzimit administrativ. Ai thot se gjatë vitit të kaluar dhe këti viti, inspektoriati tregut, për mos vendosje të flamujve të origjinës, si dhe vendosje të flamujve në kundërshtim me uzimin administrativ, kanë shqiptuar 21 gjoba, ndërsa kanë pranuar 65 ankesa nga konsumatorët. Hajra shpjegon se në rastet kur flamuri nuk korrespondon me origjinën e vërtet të produktit, konsiderohet mashtrim i konsumatorit dhe gjobitët sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve. Ai thot se bizneset që nuk e respektojnë uzimin administrativ, përfshirë këtu edhe mos vendosin e sakt të flamurit të origjinës, pasojnë gjoba nga 400 deri në 20.000 euro. Ai thot se ka mungesë të inspektorëve të tregut për të bërë kontrole më të shpeshta të qindra e mira bizneseve në Kosovë.
Karshi përgjegjësive shumë mëlloja që i ka institucioni jon. Ne bashkëpunojmë inspektorët komunal në disa prej komunave të cilat janë më bashkëpunuese. Ka raste kur ne delegojmë disa prej këtyre ankesave, për shembull, nëse ankesa konsumatorit është në një qytet, si më thon, Prizrena, Dragasha, kudo, ne i delegojmë disa prej këtyre ankesave konsumatorëve. Më thon, kur komunësi dhe kur komunat janë bashkëpunuese, po.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderojnë se për bizneset ky uzim administrativ është i vështirë për t'u zbatuar dhe ka kosto, por që është i nevojshëm. Uzimi administrativ për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit pati hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2019, pa kohë pas vendosjes së taksës 100% për produkte me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në atë kohë ky uzim administrativ ishte marrë me qëllim që të identifikohet përmes flamurit produkte me origjinë nga Serbia dhe promovimin e produkteve vendore. Për disa qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, uzimi administrativ për vendosjen e flamujve ka qenë i mirëpritur. Megjithatë, ata thonë se jo të gjitha produktet kanë flamujt e origjinës dhe janë të vendosur në vendin e duhur.
Kom po ndonjëherë që produktet janë vendosur gabimisht në vende ku nuk është duhet mu vendos. Jo për flamur, po edhe për shmim. Apo kupton? Po, kjo ndodh, ma mërë me një është njërzore me ndodh. Aty, a është, a din me qëllim, a nuk muj me vendos. Po më kam ndodh në disa raste.
Thot Hysni Jemulaj, banore e Prishtinës.
Normal, dikot, pazarim për flamurve. Preferoj prodhim vendor, ose nëse jo prodhim kvalitativ, po jo servis.
Thot Yll Rakovica, Kosova importon shumicën e madrave nga vendet fshinje, por edhe ato të BE-s, pasi industria e prodhimit nuk është shumë e zhvilluar. Mesatarisht në vit, Kosova importon madra nga vendet e ndryshme të botës në vlerë prej 5 miliard eurosh, ndërsa eksporton vlerën e më pak se 1 miliard eurove. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Luftimet e ashpra midis ushtarëve Ukrainas dhe forcave pushtuese ruse janë raportuar për rreth një fshati kyç në rajonin e Donjeckut në lindje të Ukrainës, raportoi ushtria ukrainase. Luftimet e mëngjesit të sotëm vinë një ditë pasi presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky njoftoi se forcat ukrainase kishin çliruar këtë fshat që gjendet në krahun jugor të Bahmutit. Njoftimi i Zelenskyt erdhi dy ditë pasi ushtria ukrainas tha se kishte marrë kontrollin e një fshati të vogël afër Andriivka, që gjendet rreth 10 kilometra në jug perëndim të Bahmutit. Nëse rimerën të dy fshatrat, kjo mund të lejoj trupat e Ukrainës të sulmojnë Bahmutin nga veriu dhe perëndimi, duke u mundësuar që të çlirojnë këtë qytet të shkatëruar që ran nën kontrollin rus pas një betejë të përgjakshme disa mujore. Tajvani i kërkoi Kinës që të ndalë veprimet e një anshme shkatruese pasi më shumë se 100 avion luftarak kinez dhe 9 luftanie u detektuan në zonat përreth ishullit veçeverisës. Pekini pretendon se Tajvani është pjesë e territorit të tij, të cilin një ditë do ta rimarrë duke mos përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës. Viteve të fundit Kina ka rritur presionin diplomatik dhe ushtarak ndaj Tajvanit. Sot Ministria Tajvanese e Mbrojtjes tha se numri i detektuar i avioneve luftarak në 24 24 orët e fundit paraqet një rekord të regjistruar së fundi, ndërkaq Pekini ende nuk ka komentuar për këtë situatë. Në mes të mëngjesit të 17 dhe 18 shtatorit, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare ka detektuar në total 103 avion luftarak kinez, shifër rekorde e kohëve të fundit. Këto fluturake paraqesin sfida të mëdha për sigurinë në mbar ngushtisën e Tajvanit dhe në rajon, u tha në deklaratë. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.